É unha semana máis, damos a benvida a estes micrófonos a Ana Tierra, o espazo de dentro a fora. Non é a primeira vez que chega acompañada, faino tamén, neste venres, ademais nestas vésperas, xa do Nadal, pois con uns convidados moi especiais. Bos días.
Bos días, Susi, novamente, gracias por este espazo. Como ti dís, hoxe temos uns invitados moi especiais que para min son os verdadeiros expertos no Nadal. Son os nenos e nenas da Escola Unitaria de Ventosela. E vámonos a presentar. A ver, como te chamas?
Eira.
E ti?
Martín.
E ti?
Ainara.
Ben, vamos a ver, que vos gusta máis do Nadal? A ver, que me pode decir?
Las luces. Los regalos. Tomar las uvas.
E por que che gustan tanto as uvas?
Porque a miña froita preferida.
Oi, que ben.
E a mí tamén me gustan as uvas.
Tamén che gustan as uvas. Que ben. E os regalos, a ver, que che gusta a ti máis dos regalos?
Que dentro hai juguetes que los que tocan me dicen. Que cada día coño uno e lo entretendo.
Oh, pero eso é fantástico. E leválos ao colexio?
Unos los dompemos cando lo levo.
A ver, ahora temos outros tres nenos aquí que nos van a decir tamén os seus nomes e o que máis lle gusta do Nadal. Como te chamas?
Román.
E que é o que máis te gusta do Nadal, Román?
Me gusta decorar os árboles que me trae regalos.
Pero que te gusta máis, decorar o árbol ou os regalos?
Os regalos.
E cal é o teu regalo favorito? Pensa ou despois contestasme. Como te chamas ti?
Guitarras eléctricas.
Guitarras eléctricas, gustache. Fantástico.
Yo leo.
Leo. E que é o que máis te gusta do Nadal, Leo?
Que Papá Noel me traiga regalos, era Papá Noel, que los Reyes Magos me traigan regalos y era los Reyes Magos.
Pero que te gusta máis, Papá Noel ou os Reyes Magos, Leo?
Los dos.
Bueno, que ben. E temos aquí un máis. Como te chamas ti?
Dani.
A ver, acércate un poquinho máis. A ver, como te chamas?
Dani.
E que te gusta a ti, Dani, do Nadal?
El árbol velo decorado.
Pero ti axudas a decoralo ou decorano os teus pais?
Decoran os pais.
Ah, perfecto. Pois nada, moitas gracias por vir a compartir. E temos tres voluntarios máis que van a contarnos o que máis lle gusta do Nadal. Vamos a empezar por aquí, por unha rubia fantástica. Como te chamas ti?
Lúa.
Ben, Lúa. E que é o que máis che gusta do Nadal, Lúa?
Árboles.
Son os árboles ou as luces, a decoración, que é o que máis te gusta?
Me gusta árboles e regalos.
Ui, o tes clarísimo. Pois moitas gracias, Lúa. Aquí teño un home moi guapo enfrente mía que se chama como?
Reixo.
E que lle gusta máis do Nadal a este home?
Os regalos.
Pero que tipo de regalos che gustan máis? Coches, libros. Pero, que cho trae Papá Noel ou os Reyes Magos?
Os Reyes Magos.
Perfecto. E temos un máis por aquí que se nos está revolucionando un pouquiño. Vamos a ver, como te chamas ti?
Enzo. Enzo Meno.
E que o que máis che gusta do Nadal?
Solo los regalos.
Solo los regalos, o tes clarísimo. Pois moitas gracias, Enzo. Pois hoxe é un verdadeiro prazer compartir os micros como se estamos compartindo con estes nenos e nenas que, si recordades, veñen de Ventosela cunha mestra moi especial que coñecemos no mes de novembro, que se chama Ana Couñago, e dixo, bueno, si eu vou á radio, vou traer os meus nenos que sempre os levo ali onde eu fago algo. E dixenlle, pois, traeros preto do Nadal para que os verdadeiros expertos na materia nos digan un pouquiño que sinten eles no Nadal, pero eu sei que estuveche traballando moi duro estes días con eles para que polo menos se atreveran a sentarse diante dos micros, que sabemos que non é fácil, sobre todo con nenos tan pequeniños, entre, hai que decilo, son nenos de entre 3, 5, 6 sí. anos, e non é sinxelo telos quietiños, relaxados, tranquilos, e sobre todo que perdan esa vergonza inicial de falar cun estrano como podo ser eu para eles, e que o digan con esa alegría e con esa soltura que están dicindo. Noraboa por ese traballo destas semanas.
Eu creo que están menos nerviosos eles que a min.
Si, eu sei que ti sempre te pos nerviosa ante os micrófonos, pero é a miña maneira de decir gracias por esta experiencia, porque é unha ledicia ver estes nenos con esta ilusión e con esta soltura diante dos micrófonos, porque ao principio tiñen ese medo, pero logo se estaban todos dicindo eu tamén quero falar, non? E ti mesma levache sorpresa de que algún dos teus nenos quixera
claro,
falar.
Claro, cando chegamos e dixeron que estaban aí falando baixiño, dixen, bueno, estes non van decir nada, son bastante dicharacheros. Sabes, falaron casi todos, non todos son lles gusta falar en público ni nada, pero xa ves que viñeron todos, e incluso algún que suele cohibirse hasta falou algo dentro das súas posibilidades, claro.
O sea, que este un verdadeiro regalo de Nadal, non? Claro. Para ti como mestra, que mires que os teus nenos e as túas nenas, despois de todo, superaron ese medo inicial, sí. e se están soltando, e aqueles que ti menos esperabas están dando aquí libremente pues, a súa opinión, isto é fantástico, é un regalazo.
Sí, e máis cando se escoiten. Estou deixando que chegar o día en xinasio, porque realmente eles non son conscientes do que acaban de facer. Eles viñeron aquí, eu gravos moito no cole, entón son conscientes do que decías ti, agora falar e non falar, estamos en silencio, iso, esas pautas temos máis que aprendidas no cole, pero claro, eles ainda non se escoitaron nunca na radio. Pois entón estou desexando.
Vai ser unha experiencia para eles.
Un regaliño de Nadal.
Efectivamente, este é o noso regalo para eles, de que perdan o medo, de que poden comunicar, de que se sintan pues parte de Redondela, ¿no? De decir, pues mira, pues en punto en la radio, que vayan así presumiendo con sus familiares ahora no Nadal, pues escutadme, mira, estuve aquí, fui capaz de decir estas cousiñas na radio, porque eu creo que esos son os recordos que cando somos maiores sabemos valorar cando miramos hacia atrás. Que importante é crear esos momentos inolvidables, inesquecibles para esos momentos a veces difíciles, non? E que a veces nestas datas recordamos esos momentos, non? E que se podan mirar a sí mesmos dentro duns anos dicindo, ¡oh, pero si non me atreví a facer isto con 3-4 anos!
Ah, eso non me encanta, verdade. A verdade que cando me dixeche do Nadal, dixen, uff, que che van decir os regalos, así. nos no cole falamos moitísimo, é dicir, están acostumbrados a falar, contar isto, é dicir, eles falan das súas vivencias todos os días. Entonces, claro, cando eu comentei que íamos a vir a radio a falar do Nadal, claro, tema número un, os regalos. Pero despois vas falando con eles e van surdindo cousas. E que ven miña avoa de Brasil, si me encanta decorar o árbore con a miña familia. Esas pequenas cousas que non nos decatamos, pero que eles vivencian todos os anos. E son costumes que eles adquiren e queren vivir. Me refiero que realmente para nós creemos que para eles o Nadal son os regalos, porque realmente eles o primeiro que che demandan. Pero ao final é unha cantidad de costumes que son parte da súa vida.
Pois que eles sigan mantendo esa tradición dentro, porque sabemos que estamos nun momento a veces a nivel educativo, ti o sabes mellor que a min, que a veces hai que ter moito cuidado das cousas que dicimos, como as dicimos, porque cada un pois é moi respetable, ten que inculcar aquilo que considera oportuno os nenos, non? E ver a estes nenos e estas nenas que teñen ese espírito navideño aínda vivo, que teñen ganas de decorar un árbol, que son felices decorando un árbol, que son felices pois con esos regalos que fai ilusión arrancar o papel, pois danos esperanza, de decir que aínda temos nenos e nenas que de verdad disfrutando Nadal non só na parte consumista, que é a que máis a veces relacionamos con Nadal, sino con ese espírito, esas ganas, esa masia que a veces temos aí un pouco esquecida, non? E que eles axudan a que esa masia siga en pé, non?
Sí, a verdade que eu penso que o que che decía antes, que realmente nos pensamos que eles van dirixidos aos regalos que non deixan de ser o consumismo que se vende agora, pero que podemos convertir iso nunha costume sin necesidade do consumo en xeral, é dicir, un agasallo, que esa ilusión realmente é unha pena que se perda, porque eu agora son nai e realmente a Nadal ti vívelo porque tes os dos fillos que o viven realmente. E ti velos no cole, decís, quedan 7 días, quedan 6 días, profe, quedan 5 días. Para as matemáticas nos ven bárbaro, porque cada día contamos para... Oxe, quedan 5 días.
Como viven eles esta conta atrás, este adiento que se di, non? No Nadal. Como viven eles esta conta atrás de vacacións, de Nadal, dos regalos? Como viven eles no colexio?
A ver, nosos nenos eu creo que veñen contentos ao cole. A ver, madrugar nos costa a todos, eles tamén, a veces lle costa que quedar un empurrón. Eu se digo as nais, este momento, unha vez que están dentro, olvidarvos que están de maravilla. Pero están desexando, es decir, están contando. Cando ven, cando acaban as clases. Que teñen 3 anos, por favor. Pero ao final queren estar na súa casa, con a súa familia, abrindo regalos.
Poñendo o árbol, porque todo, aquí había nenos que decían, sí, a mí sí. Lo que más me gusta son el árbol, a decoración dos árboles.
Eu teño que decir que me dixeron máis iso que os regalos. Moito máis, dixeron, bueno... Hai esperanza.
Pois con esta esperanza e con esta ledicia nos desexamos a todos os ointes de dentro a fora de Radio Municipal de Redondela un feliz Nadal con esta ilusión que os nenos nos axudan, ¿no? Porque nosos adultos a veces volvemos aburridos e un pouco grises co paso dos anos e eles son a nosa ledicia, o que nos axuda a conectar cos nosos nenos interiores e volver a reencontrarnos con a ledicia do Nadal. Pois gracias, Ana, por este regalazo que nos fixestes a todos nós. E seguide sendo tan maravillosos como sodes. Moitas gracias.
Gracias a ti.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly.